Blaðsíða 13. 3. Galdraloftur. Sögugluggi. Skólapilturinn Loftur leggur stund á galdur. Hann reynir að öðlast kunnáttu sem fær honum vald yfir kölska sjálfum. En það hægara sagt en gert. Við spyrjum að leikslokum. Á blaðsíðunni lítil mynd, undir henni stendur, gekk stúlkan þá inn í göngin. Loftur hét skólapiltur einn á hólum. Hann lagði alla stund á galdur og kom öðrum til þess með sér, þó ekki yrði meira úr því fyrir þeim en kuklið eitt. Æsti Loftur skólabræður sína til að gera öðrum ýmsar galdraglettur og sjálfur var hann forsprakkin. Einu sinni fór Loftur heim til foreldra sinna jólin. Tók hann þá þjónustu stúlku á staðnum og járnað hana og lagði við hana beisli og reiðinni svo í gandreið heiman og heim. Lá hún lengi eftir af sárum og þreytu en gat engum sagt frá meðan Loftur lifði. Öðru sinni barnaði Loftur vinnukonu á staðnum og drap hann þá barnsmóður sína með gjörningum. Henni var ætlað að bera aska inn í eldhús og úr því. Voru þeir til flýtis bornir á nokkurs konar trógmynduðu verkfæri er hétt askafloti og tók marga aska í einu. Lét Loftur opnast göng fyrir henni í miðjum vegg svo hún gekk inn í þau. En sökum þess að stúlkan var þá hrætt og hikaði, hreyf galdurinn svo að veggurinn luktist aftur. Löngu seinna, þegar veggurinn var rifinn, fannst í honum beinagrind af kvenmanni uppistandandi með askarhrúi í fanginu og ófullburða barnsbein í holinu. Þorleifu prófastur Skaftason vandaði við Loft því að hann var dómkirkjuprestur þær mundir. En Loftur skipaðist lítt við það. Bektist hann síðan stundum til við prófast en gat ekki gert honum neitt mein því hann var svo mikill guðsmaður og kunnáttumaður leið að ekkert óhreint gat grandað honum. Einhver tíma reið prófastur til kirkju og áttu að fara yfir Hjaltadalsá í leysingu og vexti. Varð hesturinn þá staður og hræddist svo að prófastur varð að ganga af honum í miðri áni. Blaðsíða 14. Greipan hempupoka sinn og óð til lands. Sakaðan ekki og flutti messu daginn. Þá var þessi vísa kveðin. Furðar mig á fréttum þeim, fótgangandi varan. Þegar hann kom til Hólaheim, hempuna sína baran. Ekki létti Loftur fyrir en hann hafi lært allt sem var í gráskinnu og vissi það út í hörgul. Leitaði hann þá fyrir sér til ýmsra galdramanna en enginn vissi þá meir en hann. Hann gerðist nú svo forn og illur í skapi að allir skólapiltar urðu hræddir við hann. Þorðu þeir ekki annað en að láta allt vera sem hann vildi þó þeim stæði stuggur af. Einhver tíma snemma vetrar kom Loftur að máli við skólapilt einn sem hann vissi að var hugaður og bað hann að hjálpa sér til að vekja upp biskupa þá hinna fornu. Hinn taldi stundan en Loftur kvaðst þá mundu drepan. Skólapilturinn spurði hvert gagnan mætti vinna honum þar sem hann kynni engan galdur. Loftur sagði að hann þyrfti ekki annað en standa í stöflinum og halda í klukkustrengin, hreyfast hvergi, en horfa stöðugt á sig og taka í klukkuna jafn snart og hann gæf honum merki með hendinni. Vil ég nú, mælti Loftur, segja þér gjörla af áformi mínu. Þeir sem eru búnir að læra galdur við líka og ég get ekki haft hann nema til ills. Og verða þeir allir að fyrirfarast hvenar sem þeir deyja. En kunni maður nógu mikið, þá hefur djöfullin ekki lengur vald yfir manninum, heldur verður hann að þjóna honum, án þess að fá nokkuð í staðinn eins og hann þjónaði Sæmundi fróða. Hver sem veit svo mikið er sjálfráður að því að nota kunnáttu sína svo vel sem hann vill. Þessari kunnáttu er nú á dögum ekki auðið að ná síðan Svartiskóli lagðist af og Gottskálk biskup Grimmi lét grafa rauðskinu með sér. Vil ég því vekja hann upp og særa hann til að láta af hendi rauðskinu við mig, en þá munu allir hinir gömlu biskupar rísa á fætur þegar þeir munu ekki þola einsmikla særingar yfir sér og Gottskálk. Og mun ég láta þá segja mér þá fornesku sem þeir vissu í lifandi lífi. Og kostar það mig ekki mikla fyrirhöfn, því að það má sjá það á svipnum hvort maðurinn hefur kunnað galdra eða ekki. En hinna seinni biskupa get ég ekki vakið upp, því að þeir eru allir grafnir með ritninguna á brjóstinu. Dugðu nú vel og gerðu eins og ég legg fyrir þig, og hringdu hvorki ofljótt ný of seint. Því að við því liggur stundleg og eilíf velferð mín. Skal ég þá launa þér svo vel að engin annar skal þér fremri. Særingar. Þeir bundu nú þetta fastmælum og fóru á fætur skömmu eftir háttatíma og upp í kirkju. Tunglskin var úti svo bjart var í kirkjunni. Nam skólapilturinn staðar í stöflinum en Loftur fór upp í predikunarstól og tók að særa. Kom bráðum maður upp úr gólfinu með alvarlegum og þó mildum svip og hafði kórónu á höfði. Blaðsíða 15. Þóttist skólapilturinn vita að þar myndi komin hinn elsti biskup. Hann sagði við Loft. Hættu vesæll maður, meðan tómir til, því að þungar munu þér bænir gvendar bróður míns ef þú ónáðar hann. Loftur sinti því ekki og hélt áfram að særa. Komu nú allir hinir gömlu biskupar í röð upp úr gröfum sínum, í hvítum sloppum, með krossmark á brjósti og staf í hendi. Allir skiptu þeir eitthvað lítið orðum við Loft, en ekki er getið hvaða var. Þrír þeirra höfðu kórónur á höfðinu, hinn fyrsti og síðasti, og sá sem stóð í miðið, líklega Guðmundur Arason, þóða skakki nokkuru. Engin forneskja duldist með neinum þeirra. Á blaðsíðunni er mynd undir henni stendur, komu nú allir hinir gömlu biskupar í röð upp úr gröfum sínum.